dobrý den, tak děkuji za milé přivítání, za pozvání. Zdravím srdečně z Poděbrad, jsme také v takovém prázdninovém režimu rozlítaní. Včera skončil tábor Avany, předtím byl English Camp, předtím zborová dovolená, předtím dorostový tábor, takže taky jsme takový průchodák trošku více v těchto dnech. Zdravím taky za seminář, kde vlastně jsem služebně nějak více v Poděbradech. Jsem byl jako vikář, pak jsme tam zůstali, protože se nám tam zalíbilo. Máme teď nastěhovaného nového kazatele, bratra Pavla Paluchníka, takže jsme taky měli takové změny tento rok. Na semináři je změna na místě ředitele, bratr Jenda Valeš, který to s námi dlouho táhl na té vedoucí pozici, tak odchází na Smíchov, přichází bratr Miloš Poborský, doposud aktivní jako vedoucí kanceláře pro kurzy Alfa, Národní kanceláře pro kurzy Alfa, takže změny na mnoha frontách. Kdybyste chtěli o semináři něco si popovídat, informovat se o novinkách, tak klidně po shromáždění rád si popovídám nebo zodpovím na otázky. Teď ale budeme vykládat písmo s pomocí Boží. Otevřeme knihu Numery. Já učím hlavně Starý zákon, kážu ale i z Nového a rád to propojuji, Starý a Nový zákon. Takže teď začneme ve Starém, dostaneme se i do Nového. Numery 11 budeme číst od 16. do 30. verše. Hospodin Mojžíšovi odvětil, shromažď mi 70 mužů z izraelských starších, o nichž víš, že jsou staršími a správci v lidu. Vezmi je ke stanu setkávání, ať se tam postaví s tebou. Sestoupím a budu tam s tebou mluvit. A odeberu z ducha, který je na tobě, a vložím je na ně. Ponesou pak břímě lidu s tebou, neponeseš je už sám. A lidu řekneš, posvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso, protože jste s pláčem volali k Hospodinu. Kdo nám dá najíst masa? Jak dobře nám bylo v Egyptě. Hospodin vám dá maso a najíte se. Nebudete jíst jen jeden den, ani dva dny, ani pět dní, ani 10 dní, ba ani 20 dní, ale po celý měsíc, až vám poleze schřípí a zhnusí se vám. To proto, že jste zavrhli Hospodina, který je mezi vámi, když jste před ním s pláčem volali, proč jsme odešli z Egypta. Mojžíš namítl, 600 000 pěších je v lidu, uprostřed něhož jsem, a ty řekneš, dám jim maso a budou jíst po celý měsíc. To se pro ně budou porážet ovce a skot, aby se na všechny dostalo? Nebo se pro ně vychytají všechny ryby v moři, aby se na ně dostalo? Hospodin Mojžíšovi odvětil, což ruka Hospodinova je na to krátká? Hned uvidíš, uskuteční-li se mé slovo nebo ne. Mojžíš tedy vyšel ven a oznámil Hospodinova slova lidu. Shromáždil 70 mužů ze starších lidu a rozestavil je kolem stanu. Hospodin sestoupil v oblaku, promluvil k němu a odebral z ducha, který byl na něm, a dal je těm 70 starším. Sotva na nich duch spočinul, prorokovali, ale potom už nikdy. Dva muži však zůstali v táboře, jeden se jmenoval Eledat a druhý Médat. I na nich spočinul duch, ačkoliv nepřišli ke stanu, byli totiž mezi zapsanými. Ti prorokovali v táboře. Tu přiběhl mládenec a oznámil Mojžíšovi, Eledat a Médat v táboře prorokují. Na to se ozval Jozue, syn Nunův, který už jako jinoch přisluhoval Mojžíšovi a zvolal. Mojžíši, můj pane, zabraním v tom. Ale Mojžíš mu řekl, ty kvůli mě žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci. Kéž by jim Hospodin dal svého ducha. Potom se odebral Mojžíš s izraelskými staršími do tábora. jsme v knize Numery, která je vlastně tvoří takovou část pěti knih Mojžíšových, Pentateuchu nebo Tóry, jak se říká jinak. A lidé se ptají, jaký je smysl těch pěti knih Mojžíšových, že tam zákon, jsou tam příběhy. Mojžíš je tam důležitá postava, ale zase to jakoby nezačíná Mojžíšem. Jeden z pohledů je, že jsou zde, že vlastně Tóra, Pentateuch pokládá takový úplný základ, že ustavuje to, co je vlastně nezbytné pro Izrael. Mojžíš sám je takovou institucí, nejenom jako postava, která zde byla a už není, ale Mojžíš je vlastně tím, kdo prostředkuje Tóru, kdo prostředkuje Boží zákon, Boží slovo. Mojžíš také ustanovuje kněžství. Kněžství vzniká, nebo je ustanoveno to izraelské kněžství hospodinovské právě v těchto knihách. Je zorganizována a stavba svatyně, ta svatyně je postavena, ten stánek. A také instituce vedení, kterou částečně stělesňuje a taky ustanovuje Mojžíš. O tom už velmi podobný text nacházíme už předtím v Exodu 18, kdy vlastně před Sinaj ještě přichází Mojžíšův tchán Jitro a říká: Mojžíši, ty takhle, jak stojíš před tím lidem, všechno jim jednotlivě vysvětluješ, tak to se úplně umoříš. A taky vlastně navrhne vytvořit takovou nějakou strukturu od spoda, aby k Mojžíšovi se pak zbíhaly jen ty nejtěžší věci. Tomu říká jeho tchán, který vlastně není Izraelita, je to midiánský kněz, přichází zvně Božího lidu. K tomu se ještě dostaneme. Mojžíš vede lid na cestě a je moment, kdy se také ta krize, kdy se také dostavuje ta krize i toho Mojžíšova vedení. Leckdy je Mojžíšovo vedení zpochybňováno, zejména pak ještě později v knize Numery, ale i předtím. Chceme zpátky, kam si nás to zavedl, později nevejdeme do té země, jsou tam ti obři a podobně. Tady je tento jeden okamžik té krize. A jedno řešení je tady, že vlastně tady vzniká taky nějaká struktura, že je zde opět nebo znovu nebo jinak ta Mojžíšova odpovědnost jakoby roznesena a duchem Božím, duch Boží je přerozdělen na další lidi, na další starší, kteří mají vlastně v tom vedení pomáhat. Ale to není jediná věc a je to důležité. Máme tady vlastně právě to propletené s tím reptáním lidu, s tou jejich nespokojeností, což se zase vyřeší tím masem, těmi křepelkami, které jsou seslány, ale vlastně je to zároveň trest, protože pak oni začnou umírat na následky toho masa. Tady v tomhle textu jsme se dočetli novou informaci, o které se zatím moc nemluvilo, když čteme ten příběh. Mojžíš vlastně má celou dobu Hospodinova ducha. To šlo předpokládat, ale nikde se o tom nějak moc nemluvilo. Když dochází tady v Numeri k tomu rozdělení odpovědnosti, tak k tomu patří také to rozdělení Božího ducha. Několik důležitých věcí, které s tím souvisejí. Tady k téhle věci dochází kolem stanu, ke kterému sestupuje Hospodin v oblaku. To znamená, že vlastně Hospodin je ve středu věcí, že Hospodin skoro až jakoby fyzicky přichází. Stan je místo, které je svaté, které vlastně odkazuje na tu Boží přítomnost, kterou se lid Izrael odlišuje. To je to jedinečné, co se s Izraelem děje, že Hospodin je v jejich středu. Pokud by nebyl, tak radši ať ten lid vůbec neexistuje, také se na jednom místě říká. ta boží přítomnost vyvádí lid z Egypta. Vede je k Sinaji, zjevuje se na Sinaji Bůh jako přítomný, sděluje zase svou Tóru. A nakonec Hospodin sestupuje do té svatyně, kterou Izrael připravuje. A teď znovu Hospodin ve své až jako hmatatelné přítomnosti přichází, když jde o organizaci toho lidu. Je to zajímavý text, vždycky si člověk říká, proč je to tu znova, když vlastně ten Jitro v Exodu 18 Mojžíšovi poradil něco velmi podobného. A Mojžíš to přijal a očividně to bylo něco dobrého. Ale bylo to know-how, moudrost přinesená zvenčí, která platí, protože Bůh je i Bohem moudrosti. Ale zde slyšíme jakoby další důraz. To rozdělení, ta správa božího lidu funguje vlastně v posledku právě tehdy, když ti starší přijmou ducha božího. Ten se tady projeví prorokováním, ale ne tak, že by se ti starší stali proroky, protože čteme, prorokovali tehdy a pak už ne, ale vlastně se na nich objeví ta přítomnost božího ducha. Jsou oddělení, jsou vyzbrojení, jsou speciální. A pak tu máme tu zajímavou komplikaci, takový vtip trošku tohle textu, kdy se tam dva muži nedostavili, vlastně už nepasují do toho počtu 70, takže se zdá, že se tam opravdu tak nějak připletli. Ale zmocňuje se jich také Duch svatý. Také na ně sestupuje ten Mojžíšův, ten boží duch rozdělený z Mojžíše. A tak oni také prorokují. I když vlastně tam nějak asi být neměli. Zároveň teda, když to pak Jozue reklamuje a je mu to divné a nechce, aby to tak bylo, má dojem, že se zde nějaký řád porušil, že by mohlo být o chybu, že by možná mohl být i nějaký trest následovat, tak Mojžíš říká, no kéž by všichni prorokovali a oni jsou také mezi zapsanými. Nevím, co to znamená, kde jsou zapsáni, ale znamená to, že prostě jaksi Jozue se má sklidnit, že prostě pokud na někoho přijde boží duch, tak to nemůže být špatně. Mojžíš se nebojí jednání božího ducha a říká, kéž by všechen lid Hospodinův byli proroci, kéž by všem dal Hospodin svého ducha. Mojžíš má odvahu nechat ducha božího vanout. Jedna z věcí, která si myslím, že vlastně zde je vyřčená, představená vypravěčem, je, že zde existuje zvláštní vztah mezi institucí ustanovenou, organizovanou a mezi božím duchem. Kolektivní vedení, nebo takové nějaké strukturované vedení, ta organizace Izraele. Možná vždycky v Pentateuchu to je určitý prototyp toho, co i pak později máme v Izraeli. Jo? Možná pak tedy vlastně celé jakoby toto instituční vedení Izraele je praktické řešení, které vlastně umožňuje, aby ten lid vůbec nějak prakticky existoval. Žil, řídil své věci. Děje se řádně, děje se dle přesného počtu, ale pak do toho vstupuje Duch svatý. Jinak, nečekaně a podivně, i s tím, že jakoby lehce naruší jedno z těch pravidel, například ten počet v tomto případě. Hospodin, když něco řekne, tak to většinou má platit dost přesně. Mojžíš vždycky, když slyší, jak má postavit tu svatyni, jak má co udělat, tak vždycky Hospodin říká, udělej to přesně tak, jak ti říkám. A vypravěč pak řekne, a Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak mu to Hospodin řekl. A to je vnímáno jako dobré. A přece jsou možné odchylky, výjimky, zvláštní vstupy Ducha Božího do těch věcí, tak jak jsou dobře zorganizované, tak jak jsou Hospodinem samotným ustanovené. Ještě jedna věc je tu zajímavá, a totiž právě to propletení tady toho vyprávění o instituci a vanutí Božího ducha. Do toho máme ještě propletenou tu křepelkovou pohromu, to reptání lidu Božího. Žádostivost, naříkání, nevěrnost, která vlastně vede k tomu, že vlastně Mojžíš si vyprosí nějakou pomoc od Hospodina. Jak mám ten lid nasytit, jak s nimi mám jednat, vždyť mě zabijí. Takže Mojžíš si stěžuje a vlastně přijde tady ta boží odpověď, ta organizace i ten boží duch, ale to odpověď vlastně na reptání lidu. A ono to vlastně nekončí, tenhle příběh, tím, že jakoby to rozdělení lidu a to vanutí ducha bylo posledním slovem. Posledním slovem je vlastně v tuto chvíli trest. To, že přijde řešení v podobě té organizace i v podobě vanutí Božího ducha, neznamená, že vlastně na ten lid nedopadou následky té jejich žádostivosti. Dva dobré Hospodinovy dary, maso, potrava, sycení a pak také to duchovní zavanutí i nakonec ta instituční reforma, neznamená, že vlastně potom ten lid už dál nemá možnost dělat chyby nebo že na něj nepřijdou následky toho špatného, co udělali. Ba naopak, ta kniha Numery nás vede od této chvíle docela dál do takové té bídy toho lidu, do toho, co se jim leckdy nedařilo, docela dlouho do té doby, než pak odmítnou vstoupit a než pak vymře celá ta vlastně první generace v poušti a narodí se a spočítá ta generace nová. Tóra klade velký důraz na řád při Božím lidu. Tento řád je od Hospodina. Ale tohle vyprávění nás vede zároveň k tomu uvažovat o duchu, který má naplňovat tu instituci. Duch zde spolupracuje s tím institučním rozvržením Izraele. Přichází na podporu a zároveň ji přesahuje, není spoutaný. A také nesnímá odpovědnost z lidu, z jednotlivců, za jejich skutky. Je spousta míst ve Starém zákoně a pak samozřejmě bychom mohli jít i do Nového, kdy vlastně ta důležitost ducha Božího při člověku nebo úřadu nebo instituci je důležitá. Tak to pak i pokračuje. Jozue dostává ducha moudrosti, když nahrazuje Mojžíše, Deuteronomium 34:9. Jozuovi následovníci, soudcové, jsou charakterizováni často tím, že na nich spočinul Hospodinův duch. Otniel, Gedeon, Jiftách, Samson a další. Nakonec u Davida čteme, u krále Davida, a to jsme u velice problematické instituce, kterou je království, kterou vlastně asi původně nikdo neměl chtít ani v Izraeli. A zase je to instituce, je to úřad, je to pozice, ale to důležité je, když k Davidovi přistoupí Duch Boží, na Davida se stoupí Duch Boží, a pak je tedy tím králem, který má být, nebo na cestě k tomu, aby se jim stal, zatímco od Saula Duch Boží odstoupí a začne ho trápit ten zlý duch od Hospodina. Duch Boží není jenom ve vedení politickém nebo nějakém institučním, ale Duch Boží je na počátku při stvoření. Duch Boží je za stvořením celého světa. Takže to není něco, co prostě potřebujeme něco rozhodnout, tak šupsem s Božím duchem, nebo potřebujeme nějaké vedoucí, šupsem s Božím duchem, potřebujeme politika nebo armádu, šupsem s Božím duchem, abychom šli, dělali tou správnou cestou. Duch Boží stojí za stvořením. Duch Boží je samozřejmě za i krásou bohoslužby. Duchem Božím byl naplněn Besalel jako vedoucí řemeslník při budování svatyně. A tam zase vidíme, že ta svatyně Hospodinova v Exodu popisovaná byla přesně rozvržená, jak má vypadat, přesně změřená, přesně naplánovaná. Ale ten řemeslník musel být naplněn Božím duchem. Proč? Vždyť měl plánky. Vždyť to mohl vyšvihnout podle těch plánků. Všechno tam měl dané, všechny míry, všechny rozměry, popis všeho, co to tam má být. Ale ono to nestačí. Je to zásadní, důležité, ale oživuje to Duch Boží. Jeden z úžasných obrazů o této souvislosti mezi strukturou a Božím duchem je u Ezechiela v 37. kapitole to vidění suchých kostí, údolí suchých kostí, což je obraz lidu, který je zoufalý, který je v exilu a který říká, jsme mrtví, my už nemáme šanci. Jsou vlastně, jde o živé lidi, kteří to říkají. A ty suché kosti, ty mrtvoly, to odkazuje k fyzicky, biologicky živému lidu v exilu, který ale bez naděje, který sám sebe vidí jako vlastně konec, zvonec, konečná. A Hospodin říká, Hospodin tam dává Ezechielovi tu vizi, jak se ty kosti spojují, ať prostě je to o tom ta písnička, že jo, jak to obrůstá, masem to obrůstá od paty až po ústa, trošku eklhaftik. A teď se to všechno na sebe znovu nalepí, ty kosti, to maso, teď se to postaví, je to velká armáda. Ale co čteme, nežije, až přijde duch a vstoupí do ní. Jo, takže vlastně ta obnova té struktury Izraele, jestli už tam měli exil archu nějakého, asi ne, prostě nějaká struktura toho lidu, je obnovená až ve chvíli, kdy tam přijde Duch Svatý. Nestačí to pospojovat, nestačí to naplánovat, nestačí to dobře rozvrhnout, ale je to hrozně důležité, že se to děje. Duch nevstupuje nějak do těch jedna kost tady a tady lepka, tady prostě ještě nějaký článek prstu. Ne, nejdřív vznikne struktura a pak ji naplňuje duch. Patří to k sobě. Určitě znáte, nemáme čas číst ten text, když se dostáváme do Nového zákona. Ten text je vlastně o letnicích. Skutky 1 až 2. Ale to, co se tam děje, aspoň připomenuje, že vlastně Ježíš vystoupí na nebesa. Učedníci apoštolové se vrátí do města, vystoupili do horní místnosti a teď se tam shromažďují. V nějaký moment v těch dnech Petr ve shromáždění bratří povstane a řekne, muselo se naplnit písmo, o jednoho jsme přišli, o jednoho apoštola, jeho místo ať převezme někdo jiný, co udělají, losují a vylosují toho, kdo doplní ten kruh Matěje ze dvou. Ten byl připojen k 11 apoštolům. Co se tady stalo v tuhle chvíli? Doplnila se ta struktura. Ustanovila se instituce, nebo opravila se instituce těch 12 apoštolů. Hned další vyprávění je, když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. A teď to je ten moment, kdy přichází Duch Svatý. Prudký vichr, ohnivé jazyky a tak dále, kázání evangelia, růst církve a podobně. Není to zajímavé, že jakoby prostě Petr tak nějak jakoby z písma racionální argumentací dovodí, že je třeba ten kruh doplnit, že je třeba tu instituci nějak teda potvrdit, podepřít, doplnit. A v tu chvíli přichází Duch Svatý. Nepřišel Duch Svatý na rozuteklé apoštoly. Kdyby byl jeden tady v Galileji, jeden zase prostě někde jinde, jeden někde na celnici, jo, tak, taky bychom si to tak asi dovedli představit, že oni se strachem rozutekli po popravě Pána Ježíše a že si je ty ohnivé jazyky takhle vytáhnou, stáhnou z různých míst a takhle si je teda přivedou, přiženou, naženou do Jeruzaléma, aby tam kázali. Proč ne? Taky nějak si to asi dovedeme představit. Ale Duch Svatý přichází do té již dříve Ježíšem samozřejmě ustanovené struktury. Přichází do lidí, kteří jsou spolu, kteří jsou nějak připravení na to, aby Duch je naplnil. Duch Svatý je zapotřebí všude. Při stvoření, při záchraně Božího lidu, při vedení Božího lidu. Duch Boží přichází do Hospodinem ustanovených institucí a řádů. Vniká do nich, využívá je často jinak, nějak nově. Ti apoštole asi to si nepředstavovali, co se stane. Myslím, nedovedli si to asi představit. Nic to nenaznačuje, že by očekávali zrovna teda letnice naplnění duchem. Duch tvoří, organizuje, ale zároveň věcmi trochu míchá nebo dává něco dalšího. Ukazuje ten přesah lidských možností, rozumu, lidských sil, lidské organizace. Překonává to, co je možná jako až příliš přísně nebo rigidně vymezené. A přináší to i pro nás dneska nějaké otázky. Mám dojem, že takové to dělení na lidi spokojeně pobývající v rámci jako srozumitelné instituce a dělení na lidi, kteří jakoby mají rádi, když vždycky ty věci jsou trošku jinak, že to tak je, asi je to nějaká naše danost. Líbí se mi, že písmo nás v tom spojuje. Já mám hodně rád, když rozumím, jak věci fungují. Když se řeší věci podle nějakých procedur, tak myslím si, že je jako osobně za sebe, myslím, že je to hodně důležité. Když má něco řešit vedoucí nějaké služby, nech to řeší vedoucí té služby. Když má něco řešit staršovstvo, nech to řeší staršovstvo. Když má něco řešit kazatel, nech to řeší kazatel. Když mají se k tomu sejít, tak ať se k tomu sejdou. Mám dojem, že v církvi bratrské v celku tyto věci bývají, zdá se mi, v zásadě dobře pojmenovávány nebo v řádech, že se dobře vyskytují. Mám to rád, když něco řešíme na ETS, tak mně přijde, že je důležité, aby to, co řeším já jako zástupce pro věci pedagogické, to znamená indexy, prospěch, postup do ročníku, když to řeším já, když do toho nekecá bratr ředitel, který má svých starostí dost a má mít svých starostí dost a má to nechat řešit mě a většinou to nechává řešit mě. A já zase nemůžu mluvit do věcí ekonomických tak přes příliš, protože jim vlastně nerozumím a je tam zase od toho Eva Jaklova. Pak jsou věci, které musí rozhodnout naše správní rada, rada ETS. A ty nemůžeme řešit třeba v kolegiu ředitele. Pak jsou věci, které musí řešit správní rada a neměla by asi do nich mluvit rada CB jako zřizovatel do věcí vlastně provozních. A pak jsou věci zase, do kterých musí mluvit ten zřizovatel. A já tak jsem rád, když všichni rozumí tomu, jako do čeho mluví. To je důležité. To zabraňuje zmatku. Zažil jsem situace, kdy prostě jeden orgán začal řešit věci, aniž to hezky od spoda prošlo. A pak to byl zmatek. Pak si myslím, že to je chyba. Pak i ti jedni nutně mají zkreslenou perspektivu. Takže to je hodně důležité, abychom ctili tu instituci, tu strukturu. Ale zároveň musíme vědět, že se neobejdeme bez Božího ducha. Že musíme být otevřeni, že zavane Boží duch, že to má naplňovat ty instituce. Že možná někdy něco udělá jinak. A určitě souhlasím, že v tom je pak teda, jak se říká, zakopaný pes rozpoznat, jestli tam někdo dělá nějaký binec, nebo jestli přichází Duch Svatý, který ukazuje, že ty naše dobré řády, jaksi dobrá pravidla, která mají za cenu nás ochránit a ochránit slabé často, tak někdy i ta vynikající pravidla jsou trošku rigidní. A musíme být otevřeni pro Ducha Svatého, který nás často vede k milosrdenství. K tomu, abychom zahlédli něco, co vlastně propadne oky síta toho našeho systému, který je z Božího slova, věřím. Někdy jsme kritičtí zase k těm institucím. Já jsem řekl, že já to mám rád. A mám některé kolegy, kteří řeknou, a já se nestarám o to, co řeší správní rada, co řeší ředitel a co řeší kolegium ředitele, nebo co řeší staršost. To prostě je třeba nějak aktivně, akčně vstoupit do té situace a začít ji řešit. Má to svá rizika, ale já vím, že někdy je třeba být otevřený duchu ze vší zodpovědností. Ne nezodpovědně, ne arrogantně. Jděte do háje s tím staršostvem, my se teď tady za to budeme modlit, my to teď budeme tady řešit mimo staršostvo nějakou situaci. To je arogance, to není dobré. Ale to, že třeba někdo někam jde, někoho se na něco zeptá, s někým mluví, že do toho zavane Duch Svatý, to je důležité, abychom tomuto byli otevření. Instituce není špatná. Líbí se mi, že konečný obraz, to poslední slovo písma, když vyhlíží tu obnovu v knize Zjevení, tak to je zajímavé, co je tím obrazem. Město. Vlastně strukturovaná. Město musí mít strukturu. Má brány. Zdá se mi, že víc než, že bych si dovedl představit, tak kdyby to byly nějaké širé pláně, po kterých budeme kočovat. To by taky taková věčná loviště by mohl být klidně takový eschatologický obraz. Ale ono to je město, je to něco, co je vystavené, co je strukturované. Ale bez ducha je mrtvo. Život nefunguje tak, že Bůh roztočí strojek světa, církve, našeho života, našich vztahů a že to pak tiká jenom podle nějakých pravidel. Ono to tiká podle těch pravidel, ale je tam ještě něco navíc. Musíme být pokorní a kniha Numeri říká, Mojžíš byl ten, kdo byl pokorný. Unesl i institucionalisty, možná trošku se obávající o tu instituci, jako teď Josué, unesl i ty charismatiky, tam, kde bylo třeba je unést a kde to bylo dobré. A zase se dovedl vymezit vůči těm, kteří třeba pak zpochybňovali jeho vedení, Kórachovci v Levitiku a jiní. Nejde o to rozbíjet strukturu anebo umlčovat ducha. Jde o to, aby tělo Kristovo tady na zemi, církev, bylo dobře strukturované, dobře fungovalo, ale aby bylo plné Ducha Svatého. Amen.